Hrišćanski meridijani.
Pomaže Bog, pratite vesti iz eparhije Šumadijske, ostalih eparhije Srpske pravoslavne crkve i pomesnih crkava za petak 11. jun, odnosno 29. maj, dan kada pravoslavna crkva proslavlja i praznuje prepodobnu mučenicu Teodosiju Tirsku i pećku ikonu Presvete Bogorodice. Povest ove čudotvorne ikone veoma je zanimljiva. Nju je po predanju slikao sveti apostol i evanđelist Luka u Gecimani kraj groba Presvete Bogorodice 48. godine. U Carigradju je 460. preneo vizantijski car Lav Mud. Tu je boravila u hramu Majke Božije sve do 898. kad je poslata u Herson na Krim. Nju je tamo dočekao sam ruski knez sveti Vladimir, koji se pred njom krstio, o čemu postoji zapis i otpočeo sa krštavanjem ruskog naroda. Oko 989. godine ikona se nalazila u Velikom Novgorodu, odakle je preneta u Nikeju. Nju je od Carigradskog patrijarha dobio na blagoslov sveti Sava Srpski, kada se hirotonisao i doneo ju u Srbiju. Po prenosu patrijaršiju u Peć, tamo je i ova svetinja dobila svoje mesto i od tada se naziva Pećkom. Ikona stoji u naročitom tronu i okićena je mnogobrojnim dragocenim ukrasima kao zahvalnost onih čije su molitve pred njom uslišene. Ikona Majke Božije je učinila mnoga čuda u gradu Peći i uopšte u narodu. Sačuvala ga od kolere, bila mu uteha u vekovima robovanja, radost u žalosti, lekar u bolesti, prijatelj u nevolji, ohrabrenje u stradanju i na samrti. Čudotvorila je u požarima kada je sačuvala manastirsko ljudstvo i srpsku kulturnu i duhovnu baštinu. Srbi su je oduvek bezgranično voleli. Turci se odnosili prema njoj korektno i sa poštovanjem, a Albanci čuvali patrijaršiju i prema ikoni gajili strahopoštovanje. S vremena na vreme, ikona je nošena po srpskim krajevima gde je posećivala domove vernika, u njima konačila i pred njom su čitane danonoćne molitve. Ovoj ikoni posvećen je poseban akatist, delo mitropolita Mihajla iz 1894. godine. U njemu je i pripev Raduj se zaštitnice i spasiteljko roda srpskoga krstonosnoga. U Peći je u prošlosti na praznik ikone Bogorodice Pećke čudotvorna ikona nošena u litiju kroz grad od kuće do kuće srpskih domaćina koji su je svečano dočekivali. Odlukom Svetog arhijerejskog sabora na majskom zasedanju 2011. godine praznik ikone Bogorodice Pećke, koji je do tada obeležavan lokalno, dobija opštecrkveni karakter i određeno je da se proslavlja svake godine sutradan po prazniku Vaznesenja. U crkvi pokrov Presvete Bogorodice u Beogradu nalazi se čudotvorna ikona Presvete Bogorodice, koja je verna kopija ikone Majke Božije iz Pećke Patrijaršije, kao podsjećanje na prvi boravak svete ikone Pećke u Beogradu 30. godina prošlog veka. Tada je boravila u Zemunu. O tome je pisala sva tadašnja štampa. Milošću Božijom od 14. do 17. februara 2013. godine čudotvorna ikona Presvete Bogorodice Pećke boravila je u crkvi Svetog Save na Vračaru. U sve dane je služen akatist u njenu čast i čitane molitve. Mnogobrojni verni narod dolazio je na poklonjenje, celivanje i usrdnu molitvu. Sveta mučenica Teodosija Tirska u vreme cara Maksimilijana u Kesariji Palestinskoj stajahu jednoga dana mnogi hrišćani vezani pred pretorijom. Pristupi im ova blagočestiva devica Teodosija i blažaše ih i hrabraše za smrt mučeničku. Vojnici čuši šta ona govori, odvedu i nju pred sudiju. Razjaren sudija naredi te joj obesiše kameno vrat i baciše ju u dubinu morsku. No angeli Boži iznesu je živu na obalu. Kada se ona javi opet sudi, ovaj naredi te posekoš. Iduće noći javi se Teodosija svojim roditeljima sva u prevelikom nebeskom sjaju, okružena mnogim drugim spasenim devojkama i reče: vidite li kolika je slava i blagodat Hrista moga koji ste me hteli lišiti? A to reče roditeljima zato što je oni odvraćahu od ispovedanja Hrista i mučeništva. Česno postrada i proslavi se 308. godine.
Dobrý je. Thank you.
Vesti iz Srpske pravoslavne crkve. Spasovdanska litija uz učešće više hiljada Beograđana, domaćina slave gradonačelnika profesora doktora Zorana Radojičića i rukovodstva grada Beograda, nekoliko stotina sveštenika, pripadnika Vojske Srbije, policije i različitih gradskih službi, kao i sa medicinskim radnicima, herojima borbe tokom epidemije, predvođena patrijarhom srpskim gospodinom Porfirijem, prošla je prestonicom Srbije. Litija je krenula iz porte Vaznesinske crkve ulicama Kneza Miloša i Kralja Milana preko Slavije i Bulevara Oslobođenja stigla do hrama Svetog Save na Vračaru, gde je njegova svetost patrijarh sa prosvećenom gospodom episkopima Vranjskim Pahomijem, Kruševačkim Davidom, Niškim Arsenijem, Osečko-Poljskim i Baranjskim Heruvimom, Remezijanskim Stefanom, Mirovljanim Kanadskim Georgijem i izabranim Marčanskim Savom, igumanima Hilandarskim Metodijem i Studeničkim Tihonom i mnogobrojnim sveštenstvom služio moleban. U litiji su nošene mošti Svetog Despota Stefana i Svete Petke, ikona Presvete Bogorodice Trojeručice, zastave i barjaci, među kojima i zavetni barjak Beograda koji se čuva u Vaznesenskom hramu. Ispred litije je nošen časni krst, dok je njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije, išao ispod neba koga su nosili pripadnici žandarmerije. Nakon molebana, patrijarh Porfirije je proizneo besedu u kojoj je između ostalog istakao: mi smo se večera sabrali u spasodanskoj litiji, krstnom hodu kroz ulice prvo prestolnog našeg grada Beograda. Sabrali smo se pod kupolom ovog predivnog hrama, posvećenog svetitelju Savi. Time smo pokazali da znamo ko smo, odakle smo, ali i da znamo kuda idemo. Prvi put posle 1998. godine u hramu Hrista Spasa u centru Prištine služena je sveta liturgija. Bogoslužio je njegovo preosveštenstvo episkop Raško-Prizrenski gospodin Teodosije sa sveštenstvom i vernicima u nedovršenom hramu povodom praznika Vaznesenja Gospodnjeg. Ovaj hram u Prištini svima nam je podsticaj da se još više molimo da se hram dovrši i da poput hrama Svetog Save u Beogradu bude ukras ovog grada. Hram u Prištini treba da bude hram svih nas, da nas objedinjuje i sabira u miru, ljubavi i slozi, da ovde sa ovog mesta šaljemo poruku ljubavi i mira prema svima, bez obzira ko su ti ljudi i kakve namere imaju. Služenjem u ovom hramu mi svedočimo ko smo bili i šta treba da budemo u prošlosti. Svedočimo da se nikada nećemo odreći naših svetinja i da one nama pripadaju i da su zalog našeg večnog života. Iako sabrani u malom broju, mi smo seme za neke buduće hrišćane i neka bolja vremena kada će ovaj hram biti završen i ispunjen vernicima, poručuje vladika Teodosije. Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Porfirije služio je juče na praznik Vaznesenja Gospodnjeg Spasovdan svetu arhijerejsku liturgiju u Vaznesenskom hramu u Beogradu. Sasluživali su izabrani episkop Marčanski Sava Bundalo, igumani manastira Hilandara i studenice arhimandriti Metodije i Tihon, jerođakon Nektarije, protojerej Stavrofor profesor dr. Vladimir Vukašinović, protođakon Stefana Rapajić i đakon Radomir Vrućinić u molitvenom učešću vernog naroda i bratstva Vaznesinskog hrama na čelu sa starešinom protojerejem Arsenijem Arsenijevićem. Pojao je hor Vaznesinskog hrama pod upravom Jelene Čvora. Posle 500 godina mošti Svete Petke, Kalemegdanske čudotvorke i naše neumorne zaštitnice u litiji beogradskim ulicama. Kada je 1521. godine sultan Sulejman Veličanstveni naredio da se ratnici i porobljeni narod iz Beograda odvedu u Carigrad pod stražom, tužna kolona srpskih porodica negde oko 10. septembra krenula je iz Beograda. Po odobrenju Turaka oni su sa sobom poneli svoje najdragocenije svetinje, mošti Svete Petke, mošti carice Teofane i ikonu Beogradske Bogorodice. To je bio poslednji put da Beograđani, noseći mošti i ikone svojih nebeskih zaštitnica, u jednoj tužnoj procesiji hodaju ulicama svog voljenog grada koji su bili primorani da napuste. 500 godina nakon toga, juče u 19 sati, ispred Vaznesinskog hrama, započinje nova svečana litija u kojoj Beograđani sa radosnim pesmama i molitvama na usnama nose te iste mošti Svete Petke, ovoga puta ne u izgnanstvo, nego u samo srce svog grada, velelepni svetosavski hram.
preblagosloveni. Slavni blagičice naše i Bogorodice i Hristo Djevije
Bilo bi to sve za današnje izdanje emisije Hrišćanski meridijani, vesti iz eparhije Šumadijske i ostalih eparhije Srpske pravoslavne crkve. Do nekih novih vesti iz pomesnih crkava i hrišćanskog sveta koje nam prenosi sajt Srpske pravoslavne crkve, kao i zvanične informacije šta se dogodilo nakon odslužene liturgije posle 28 godina u Prištini i da li je zaista osvanuo natpis Isus mrzi Srbe, poslušajte u današnjoj gostoprimici. Do tada s Bogom.
Отцу и Сину и Святому Духу, ныне и присно и во веки Христе Боже наш, помилуй.